mütəbər elmi məlumat bazalarının elanı və təsdiqinə əsasən, Tehrançı mütəbər beynəlxalq jurnallarda 150-dən çox məqalə dərc edib və elmi əsərlərinə 3000-dən çox istinad olunmuşdu. H indeksi, 12 kitab müəllifi və tərcüməsi, yeni texnologiyalar sahəsində 8 patentin qeydiyyatı Tehrançının elmi texniki nailiyyətlərindən sayılır. Tehrançı İran Fizika Cəmiyyətinin üzvü olmaqla yanaşı, İran Nanotexnologiya Cəmiyyətinin qorucu üzvü olubdur. İran Optika və Fotonika Elmi Cəmiyyətinə üzvlük və nüfuzlu beynəlxalq fizika jurnallarının rəyçisi onun elmi kariyerasında özünü büruzə verir. Uzun illər elmi və müdafiə sahələrində fəaliyyət göstərən Dr. Tehrançı mücahid və sadiq bir insan nümunəsidir. O, elmi və akademik sahələrdə qabaqcıl olmaqla yanaşı, inqilabçı və təkəbbürə qarşı ruhi ilə İslam və İran düşmənləri ilə mübarizədə həmişə öndə dayanıbdır. Cəmiyyətimizin xüsusən də gənc nəslinin belə mərd və fədakar örnəklərə çox ehtiyacı olduğu üçün onun şəhid olması əvəzsiz itki sayılır. Ölkənin görkəmli alimi və müdürü Dr. Məhəmməd Mehdi Tehrançının şəhadəti İran və İslam dünyasındakı bütün rəğbət bəsləyənlərin qəlbinə toxundu. Ömrünü elmi tərəqqiyə və xalqa xidmət göstərməyə çalışan bu dəyərli insan, Siyonist rejiminin Tehrana qarşı törətdiyi terror hücumunda şəhid oldu. Doktor Tehrançı bağlılıq, müqavimət və cihad ruhunun simvolu idi. Onun şəhadəti nəinki kədərə səbəb oldu, həm də İran xalqının tərəqqi və müstəqillik yolunda davam etmək əzmini gücləndirdi. Bu çətin anlarda İran-İslam inqilabının banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhin bu sözü yada düşür ki, buyurublar, şəhidlik Allah bəndələrinin sənətidir. Doktor Tehrançı öz şəhadəti ilə hamımıza öyrətdi ki, haqq yolunda fədakarlıqdan dəyərli heç nə ola bilməz.
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة.
نحن أنصار رسول الله، والله والله والله إن زننتم وزنتم في حرم أبي عبد الله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنصلبنكم ونجري أنهارا من دمائكم باسم سيدنا الحسين لبيك يا حسين
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة.
İnsan her şeyi söz ve hərəkətlə dərk edir. Məqsədləri biz Fələstindəki şiələri unutmaqdır. Qudsu unutmaq, Fələstin xalqını unutmaq, şiəni oyundan kənarda saxlamaq istəyirlər. Şiənin kənarda saxlamağı, yəni İran kənarda qalsın. Və onlar istəyirlər ki, biz bu nəticəyə çataq. Amma biz hər kəsə demək istəyirik ki, ABŞ-a, İsrailə, İngiltərəyə və bu bölgədə olan nümayəndələrinə bizə rafizi deyin, bizi terrorçu adlandırın, cinayətkar deyin, hər nə istəyirsiniz deyin. Biz Həzrəti Əli əleyhissalamın şiələri dünyada Fələstini və orada olan müqəddəs binaları tək qoymayacaq. Şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah.
Hər vaxtınız xeyir olsun, bəli, qələbə bizimlədir, hörmətli eşidənlər, bu Allahın vədidir, dəyərli və hörmətli dinləyicilər. Aran radiosuna səsimizi eşidirsiniz, saat 14.58 dəqiqədə Tehranda, Bakıda 15.28 dəqiqə, nömrəmizin utmuyun 00098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Amma sinus israr rejiminin İranın zərbələri qarşısında acizliyi bir daha da dünya mediası tərəfindən çəkilir. Müstəqil ekspertlər, siyasi şərtçilər artıq sinuslərin belə bir vəziyyətdə aciz qaldıqlarını bəyan edirlər. Özləri də itiraf edirlər və onların ekspertləri öz televiziya kanallarında deyirlər ki, biz belə bir proqnoz etməmişdik. İranın ardıcıl zərbələri həqiqətən bizim üçün çox ağırdır. İranlı siyasi şərtçi, politolog Qəhrəman Nurani açıqlama vermişdir. Ara radiosuna dinləyirik.
Xunta rejim İran İslam Respublikasına qarşı başlatdığı müharibəni uda bilmir, öz məqsədlərinə nail ola bilməmişdir. Bunun səbəbləri barədə bir çox suallar verilir və mən qısaca olaraq onları sadalamaq istərdim. Niyə İsrail öz hədəflərinə çata bilməmişdir? Bildiyiniz kimi iyunun 13-də bu rejim qəfildən İrana hücum elədi. İranlı bir sıra generalları və həmçinin nüvə alimlərini qətlə yetirdi, şəhid etdi. Bununla yanaşı bu rejim təsəvvür edirdi ki, İranı zəiflədəcək və İran xalqı meydanlara axışacaq və hakimiyyətə qarşı hansısa üsyana başlayacaqlar. Ancaq bunların heç biri alınmadı. Xüsusilə də ötən gün cümə namazından qabaq və sonra İranın hər bir nöqtəsində izdihamlı nümayişlər keçirildi və Həzrət Ayətullah Uzma Xamenəyinin çağırışına ləbbeyk deyərək İran xalqı bütövlükdə öz dövlətlərinin arxasında durduqlarını bir daha nümayiş elətdirdilər. Maraqlıdır ki, İran bu vaxta qədər, yəni bugünə qədər heç bir dövlətə müraciət etməmişdir yardım üçün İsraildən fərqli olaraq. İsrail rejimi həm Amerika və Donald Trumpın ətəyindən yapışıb, həm də o biri tərəfdən Avropa dövlətlərindən yardım istəyir, onları müdafiəyə çağırır. Xüsusilə də ki, bu rejimin havadan müdafiə sistemləri artıq işlək vəziyyətində deyil və onlar İranın raketlərini tuta bilmirlər. Və maraqlıdır ki, mən qeyd elədim ki, İran heç bir dövlətdən kömək istəməmişdir. O cümlədən də ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin açıq şəkildə bildirdi ki, İran yardım üçün bizə müraciət eləməyib. Ancaq qardaşlıq naminə, hər halda biz Azərbaycandan və Türkiyədən bizim gözləntilərimiz var. O da bundan ibarətdir ki, ən azı Ceyhan limanı İsrail rejiminin üzünə bağlanmalıdır. Çünki hal-hazırda Azərbaycan neftini alan Hayfa limanı İranın atəşi altındadır və onların da üzərinə məsuliyyət düşür ki, hər halda öz qardaşlıq borclarını yerinə yetirsinlər və bu liman, yəni Ceyhan limanı bir dəfəlik İsrail rejiminin tankerlərinin üzünə bağlansın. Sadəcə olaraq, yəni Azərbaycandan və Türkiyədən umduğumuz bundan ibarətdir. Bundan başqa heç nə ummur İran xalqı, İran dövləti. Sosial mediada və bəzi xəbər agentliklərində yayılmış bir sıra məlumatlar diqqətimi çəkdi. Onları sizinlə bölüşmək istərdim. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı deyib ki, İsrailin hücumları davam edənə qədər heç kəslə müzakirə aparmayacaq. İran özünü müdafiə üçün legitim hüquqlarından istifadə edir. İranın nüvə proqramı sülh məramlıdır və Atom üzrə Beynəlxalq Agentlik də ona nəzarət edir. İsrailin Maarif qəzeti yazıb ki, İsrailin havadan müdafiə sisteminin qatları dağılmaqdadır və gələcək günlər İsrail üçün kritik ola bilər. İran İslam Respublikasının keçmiş diplomatı və hazırda ABŞ-da yaşayan Seyid Hüseyn Musəviyan deyib ki, İranda bu hücumlar yeni həmrəylik əhval ruhiyyəsi formalaşdırdı və bu son illərdə misli az görünmüş hadisədir. Hazırda İranın hər bir yerində yekdillik dalğaları müşahidə olunur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sky News Ərəbi telekanalından müsahibəsində deyib ki, nə Rusiyanın, nə də Atom üzrə Beynəlxalq Agentliyin İranın nüvə silahı əldə etməsinə dair əlində hansısa fakt var. Amerikalı məşhur influencer Dan Bilzerian sensasiyalı tweet paylaşıb, yazıb ki, İsrailin məhv olmağa doğru sürüklənməsindən çox məmnunam, sanki uzun metrajlı bir filmi tamaşa edirəm ki, quldur obrazında olan şəxs, yəni Benjamin Netanyahu, öz cəzasını almaqdadır. Və nəhayət, Türkiyənin BMT-dəki daimi səfiri bildirib, İsrailin İrana qarşı təcavüzləri durdurulmalıdır. Türkiyə Cümhuriyyəti İsrailin bu hücumlarını şiddətli surətdə qınayır.
Təşəkkür edirəm, hörmətli ekspert cənab Nuraniyə. Gözəl izah etdilər, mənzərəni, medialar nələr yazırlar, qərb mediyası və ümumiyyətlə medialar bu məsələyə necə baxır və sinus istirar rejiminin son durumu ilə bağlı açıqlama vermiş. Təşəkkür edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli. Eşidənlər canlı yayımda. Sizin ilə heç biz qulluğunuzdayıq, əziz və hörmətli eşidənlər. İranda həmrəylik, birlik davam etməkdədir. İnsanlar adlı yaşayışlarını edirlər, baxmayaraq ki, sinus media başqa cürə təbliğ eləyir. Qərb mediyası çalışır ki, İranda xaos yarasın, amma xalqımız dövlətimizə, silahlı qüvvələrimizə dəstək verir və silahlı qüvvələr öz işlərini görürlər. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bayaq İstanbul'da söylədi ki, İranda vəziyyət yaxşıdır, əladır, çünki silahlı qüvvələr öz vəzifələrini üzərlərinə düşən missiyanı yaxşıca davam etdirirlər. Hörmətli dostlar, proqramımız davam edir saat 15:34 dəqiqədir Bakıda siz Aran Radiosunu dinləyirsiniz.
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور
Bugün ölkənin bütün müxtəlif siyasi qruplarından və ölkənin müxtəlif yerlərindən oxşar mesajlar verir. Hər kəs hiss edir ki, biz əclaf siyanist terrorçunun şər kimliyinə qarşı güclə hərəkət etməliyik.
Terörist səhyunisti bu qudrət əməl gəlir.
Biz güclə hərəkət etməliyik, inşallah. Güclə hərəkət edəcək və onlarla heç bir güzəşdə geçməyəcək. Şübhəsiz ki, həyat onlar üçün acı olacaq. Elə düşünməsinlər ki, vurdular və bitdi. Xeyr, onlar müharibəyə başladılar. Biz onların törətdikləri bu böyük cinayətdən yaxa qurtarmalarına İmkan verməyəcək
ki, az in cinayət bədurik ki, əncam dədən, xudşun rə salim xalas qonan.
شهادتیم ما ملت امام حسینیم
بیز شهادت جمعیت یک بیز امام حسین علیه السلامون جمعیت یک بو اویانش سوزی هر زمان بیزیم ürəklərde قالمالدی نیا کی اونو öz قانوله یازدو جنرال پالکوونیک قاسم سلیمانی İndi səndən sonra Qasimlər meydana çıxmalıdırlar. Azərbaycanda Əhməd Süleymanov uşaq olarkən böyük bir sözü bizə öyrətdi.
Sərdar Süleymanı mənim əmimdir. Onu şəhid eləyiblər. Allah Amerikaya nəmət eləsin. Narahat olma ağaca. Biz sənin əskərimiz.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə.
Milləti İran
milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəştə
getməyəcək.
Yeah. Taşlıç orbitinde.
Salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir verilişdə sizinləyik. Verilişimizin adı Müstəqillik orbitindədir. Sizinlə bu verilişdə birlikdə İranın müstəqilliyi yoluna nəzər salacağıq. Niyə İranda uranın zənginləşdirilməsinə qarşıdır? Siyasi və texniki mübahisələrdən kənara çıxan və müstəqillik, inkişaf və dünyanın gələcəyi ilə bağlı iki perspektivin qarşı durmasına qayıdan məsələ. Bu analitik proqramda sənədləşdirilmiş və ekspert perspektivi ilə bu mübahisəli məsələnin gizli qatlarını araşdıracaq və bu suala cavab verəcəyik. İranın elm və tərəqqi yolunda addımlar atmağa haqqı yoxdurmu? Bugün xüsusi və analitik proqramda müasir dövrün ən çətin və mübahisəli məsələlərdən birinə toxunacağıq. Qərb niyə İranda zənginləşdirməyə qarşıdır? Təkcə elmi, texniki məsələ deyil, həm də siyasi, sivilizasiya və hətta mədəni məsələ olan sualdır bu sual. Və bu məsələ illərdir İran-Qərb münasibətlərinə kölgə salan və bugünkü dünyada güclər arasında əsas qarşıdurma xətlərindən biri olaraq qalır. Bu fundamental sualın müxtəlif təbəqələrini açarkən və analitik və sənədləşdirilmiş perspektivlə Qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının arxasında duran səbəbləri araşdırarkən siz də bizimlə olun, bu məsələyə birlikdə nəzər salaq. İranın nüvə problemi bugünün və ya dünənin hekayəsi deyil. İran alimlərinin nüvə elmi yoluna yavaş, lakin ümid verici addımlarla başladığı ilk günlərdən uranın zənginləşdirilməsi İranda milli tərəqqinin simvollarından birinə çevrildi və bu səbəbdən qərb həmişə İrana qarşı sərt reaksiyalar nümayiş etdirdi. Niyə? Bu sadəcə nüvə silahı ilə bağlı narahatlıqdır? Yoxsa bu işin arxasında İranın kimliyi, müstəqilliyi və dünyadakı mövqeyi ilə bağlı daha dərin səbəblər var? Suala cavab vermək üçün bir qədər geriyə qayıtmaq lazımdır. 20-ci əsrdə, xüsusən də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra nüvə texnologiyası dünyanın böyük dövlətləri arasında rəqabətin əsas sahələrindən birinə çevrildi. nüvə enerjisinin kəşfi və inkişafı nəinki enerji istehsalı və elmi tərəqqi üçün misilsiz imkanlar yaratdı, həm də dünyanın təhlükəsizlik və siyasi tənliklərini dəyişdi. Bu texnologiyanı əldə etməyə müvəffəq olmuş ölkələr effektiv şəkildə qabaqcıl və eksklüziv texnologiya sahibləri klubuna qoşuldular və qlobal güc strukturlarında öz mövqeylərini gücləndirə bildilər. Və bu texnologiya sonradan milli hakimiyyətin simvoluna və beynəlxalq siyasətdə həlledici alətə çevrildi ki, onun bu arenada olması və ya olmaması ölkələrin dünya səhnəsində oynadığı rolda əhəmiyyətli fərq yaratdı. Tarixin bir çox məqamlarında regionun və dünyanın tarixi və mədəniyyətinin əsas oyuncularından biri olmuş, minillikləri əhatə edən tarixə və mənşəyə, köklü sivilizasiyaya malik bir ölkədir. Bu ölkə təbii sərvətlərinə, geniş ehtiyatlarına görə dünyanın nadir ölkələri sırasında olmaqla yanaşı, həm də ölkənin gələcəyi üçün dəyərli insan kapitalı yaradan gənc, savadlı, yaradıcı əhaliyə malikdir. Belə bir şəraitdə əsas sual yaranır. Nə üçün bu qədər zəngin tarixi, coğrafi və insani resurslarına malik olan ölkə yeni biliklərə, xüsusən də nüvə texnologiyası kimi qabaqcıl texnologiyalara doğru addımlar atmamalı, dünyanın elmi və iqtisadi inkişafından öz payını tələb etməməlidir. İranlıların başqa ölkələrin böyümə və tərəqqisinə sadəcə seyirci olması məntiqlidirmi? Yoxsa öz yerli imkan və imkanlarına arxalanaraq strateji texnologiyalara malik ölkələr klubuna qoşulmaq, özləri və gələcək nəsillər üçün parlaq və müstəqil gələcək yaratmaq onların ayrılmaz hüququdur. Qərb çoxdan elm və texnologiyanın inhisarını özünün əsas üstünlük aləti hesab edir. Neft 19-cu 20-ci əsrlərdə sənaye inqilabının mühərriki olduğu kimi bugün də zənginləşdirilmiş uran və nüvə texnologiyaları bir çox gələcək texnologiyaların açarıdır. Təmiz enerjinin yaradılması, radiofarmasevtik vasitələrin istehsalı, kənd təsərrüfatının, sənayenin və hətta kosmosun təkmilləşdirilməsi hamısı zənginləşdirmədən və nüvə yanacaq dövriyyəsindən asılıdır. Bu biliklərə çıxış əldə etməklə İran sadə idxalçıdan müstəqil aktyora və hətta texnologiya ixracatçısına çevriləcək. Bu, Qərbin buna təhlükə kimi baxmağına səbəb olur. Əslində, İranın zənginləşdirmə texnologiyasını əldə etməsi təkcə elektrik stansiyaları üçün yanacaq istehsalı deyil, həm də müasir elmlərin qapılarının açılması deməkdir. Qərb sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi, gələcəkdə də yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Qərb sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi, gələcəkdə yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Son illərdə biz dəfələrlə qərb dövlətlərinin İranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmağa və ya məhdudlaşdırmağa məcbur etməyə çalışdıqlarının şahidi olmuşuq. Sanksiyalar, təzyiqlər, eroziv danışıqlar, hətta hərbi təhdidlərlə. Bəli, hərbi təhdidlərlə. Bütün bu təhdidlər yalnız ətraf mühit və ya təhlükəsizlik problemləri üçündür, yoxsa İranın dünyaya elmi güc modeli təqdim etməsi və qərb inhisarının sərhədlərini aşması qorxusudur. Reallıq budur ki, uranın zənginləşdirilməsi təkcə elmi proses deyil. Bu, milli müstəqillik və özünə inamın simvoludur. Qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları bloklara qoşulmayan ölkələrə nəzarət etmək üçün həmişə elmi və iqtisadi asıllılıq alətlərindən istifadə etməyə çalışıb. Amma İranın tam zənginləşdirmə dövrünə, yəni qərbə ehtiyac olmadan öz elektrik stansiyaları üçün lazım olan yanacağın istehsalına nəzarəti dırnaqarası texnoloji asıllıq strategiyasının uğursuzluğu deməkdir. Müasir dünyada texnoloji müstəqillik iqtisadiyyatın və milli təhlükəsizliyin hərəkət verici qüvvəsidir. Qərbdən aslı olmayan ölkə sanksiyalardan, təzyiqlərdən narahat olmadan öz inkişaf yolunu tuta, müstəqil siyasətini apara bilər. Belə bir perspektiv çərçivəsində İran təzyiqlərə müqavimət göstərməklə digər ölkələrə müstəqilliyin əldə oluna biləcəyini göstərir. Bu nöqteyi nəzərdən Qərb İrana təkcə regional ölkə kimi deyil, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün təhlükəli model kimi baxır. Texnoloji müstəqillik yolunu tutan istənilən ölkə oyun qaydalarını dəyişə bilər. Bugünkü İran nüvə texnologiyasına malik yeganə ölkə deyil, əksinə, İslam inqilabı kimliyinə və sivilizasiya dəstəyinə arxalanaraq böyük dövlətlərin hökmranlığı altında şöhrət və tərəqqi yolu axtaran xalqlar üçün ruhlandırıcı modeldir. Qərb, xüsusən də İran İslam inqilabı təcrübəsindən sonra yaxşı bilir ki, İranın bu sahədəki uğurları İslam dünyasında və ondan kənarda oyanış və özünə inam dalğasına səbəb ola bilər. Öz daxili gücünə və yerli birliyinə arxalanaraq yolunu hakim qüvvələrdən ayıran xalq modeli yarana bilər. Bugün regionun bir çox ölkələrində gənclər və elitalar İran təcrübəsinə nəzər salaraq elm və tərəqqi yolu seçiblər və bu yolla gedirlər. Qərbə arxalanmadan da böyük nailiyyətlərin əldə oluna biləcəyini onlara göstərən modeldir İran. Qərbin xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və bəzi ərəb müttəfiqlərinin həssaslığının digər səbəbi regionda qüvvələr balansının pozulması ilə bağlı narahatlıqlardır. Qərbi Asiya resurslarla zəngin region və dünyanın strateji mərkəzidir. İranın nüvə biliyi üzərində hökmranlığı İranın regional və beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun və sövdələşmə gücünün artırılması deməkdir. İranın regional rəqibləri, o cümlədən bəzi ərəb dövlətləri üçün İranın elmi tərəqqisi regional rəqabətdə geri qalmaq anlamına gələ bilər. Ona görə də onlar Qərblə birlikdə İranın nüvə dövriyyəsini tamamlamasına mani olmağa çalışırlar. Bugün İran İslam Respublikası nüvə texnologiyasındakı irəliləyişləri ilə təkcə İslam ölkələri arasında deyil, həm də beynəlxalq aləmdə öz mövqelərini artırıb. Bu, Qərbin strategiyasının mübadilə əvəzinə İran İslam Respublikası ilə qarşı durma olmasına gətirib çıxarıb. İranda zənginləşdirmə hekayəsi həmişə diplomatik eniş yoxuşlarla müşayiət olunub. Sədabat danışıqları və Cenevrə razılaşmasından tutmuş əhatəli birgə fəaliyyət proqramı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sazişdən bir tərəfli qaydada çıxmasına qədər əsas sövdələşmə oxu həmişə İranın uranı zənginləşdirmək hüququ olub. Qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları güya nüvə silahının yayılmasına qarşı mübarizə şüarını irəli sürülür. Amma praktikada müttəfiq hesab etdiyi ölkələri bu qaydadan kənarda qoyur. Nümunə olaraq İsrail rejimini göstərmək olar ki, o nə MP-100 üzvüdür, nə də ki, agentliyin nəzarəti altındadır. Lakin ona heç bir təzyiq göstərilmir. Bu ikili standartlar Qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının siyasi mahiyyətinin ən mühüm əlamətlərindən biridir. Texniki narahatlıqlar və ya təhlükəsizlik problemləri deyil, müstəqillik və rol modeli olmaq uğrunda rəqabətdir. İran İslam Respublikasının rəhbəri Ayətullah Xameneyi dəfələrlə vurğulayıblar ki, nüvə məsələsi təkcə texnologiya və ya sənaye deyil, əksinə, milli ləyaqət və kimliyin qalasıdır. O, həmişə İran xalqının qabaqcıl texnologiyalara, o cümlədən uranın zənginləşdirilməsinə çıxış əldə etmək hüququnun olduğunu vurğulayaraq, öz çıxışlarında və rəsmi bəyanatlarında zənginləşdirməni yalnız texniki məsələ deyil, İran xalqının müstəqillik, milli ləyaqət və qanuni hüquqlarının simvolu hesab edib. Qərb, Amerika və digər partiyalar İranda zənginləşdirmənin olmamasında israrlıdırlar. Sualına cavab olaraq, onların əsas problemi İran xalqının tərəqqisinə və nüfuzuna mani olmaqdır. Amma möhkəm dayanıb müqavimət göstərməklə İran nəinki hüquqlarını müdafiə edir, həm də müstəqil dövlətlər üçün yeni yol açır. Bəli, əziz dinləyicilər, zənginləşdirmək haqqı bir millətin tərəqqi və müstəqilliyi haqqıdır və İranlılar gənc tələbələrdən tutmuş qoca alimlərə qədər hamı bu naliyyəti özlərinin uğuru hesap edirlər. Bugün dünya enerji böhranı, texnoloji rəqabət və yeni güclərin meydana çıxması kimi böyük problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda İranın nüvə texnologiyasına malik ölkə kimi mövqeyi geosiyasi münaqişələrdən kənara çıxıb və qlobal düzəndə yeni bir yol üçün ilham mənbəyinə çevrilib. İran elmə, öz gəncliyinə, siyasi və mədəni müstəqilliyinə arxalanaraq tərəqqi yolunu fərqli şəkildə davam etdirməyin mümkün olduğunu göstərdi. Bu yol asıllığa deyil, özünə inam və təşəbbüsə əsaslanan bir yola aparan yoldur. Bugün İranın nüvə məsələsində baş verənlər sentrifugalar və zənginləşdirmə məntəqələrindən kənara çıxan döyüşdür. Bu döyüş dünyanın gələcəyinə dair iki baxışın mübarizəsidir. Biri monopoliya və hökmranlığı qorumağa çalışan, digəri isə müstəqillik, tərəqqi və ədaləti nəzərdə tutan. Bu sahədə İran təkcə özü üçün deyil, həm də qürur və ləyaqətə can atan bütün xalqlar üçün nur çırağı oldu. Dəyərli dinləyicilər, bu proqramın sonuna dək bizimlə olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti verilişdə səsimizi sizə yenidən duyurmaq ümidi ilə hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında.
Sabalan dağının qalar qıssası. Qalarmış başında Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
tapdın cürsesine. Hay verey yiğitler, hay verey biz gelen, hay verip boşuna tapdın cürsesine. Hay verip boşuna tapdın sesine. Vatan oldu bu vatanın keşiğinde hazır dayan. Vatan oldu, vatan oldu, buyur senden alsın ilham. Vatan oldu, vatan oldu, yüreğde var min arzu can. Vatan oldu, güler görsen, buyur senden alsın ilham.
Siyonist rejim büyük sehv etti. Sehv etti ve bunun neticesi onu bedbeht edeceği inşallah. Allah'ın lütfiyle. İran milleti ülkesinin semasına karşı tecavüze güzeşte
gitmeyecek.
Vaktiniz hayırlı olsun dostlarımız, hürmetli işitenler, Aran Radyosu'nu dinlersiniz. Canlı yayında sizinle hiçbiz. Saat 15.40'da gelir. Tehran'da, Paçı'da 16.10'da gelir. Canlı yayında sizinle hiçbiz, hürmetli ve sevimli dostlarımız. Maralı bir hisse dinlediğiniz, hürmetli işitenlerimiz, Aran Radyosu'nun sesimizi işitirsiniz. Erdebil'den sizinle hiçbiz. İnşallah verişlerimizin davamında da kulluğunuz olacak elbette. Bize ayrılan efir vakti burada sona satacak yavaş yavaş. Bizden sonra hemen tezlikte Tebriz şehrinde Tebriz Radyosu emekçileri siz hürmetli dinleyicilerimizin kulluklarında olacaklar değerli eşidenlerimiz. Sinus İsrail rejiminin hücumlarıyla bağlı, cinayetlerle bağlı biz ardarda bütün dünya ölkələri tərəfindən beynətlara şahidik. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Sky News'la müsahibəsində qeyd edib ki, İran sülh məqsədli nüvə fəaliyyətlərini davam etdirməlidir. Bu, İranın təbii haqqıdır. Kimsə İranı bu haqqından məhrum edə bilməz. Bundan başqa biz qardaş Türkiyədən müxtəlif beynətlərə şahid olduq. Recep Tayyip Erdoğan hətta qeyd etdi ki, bu müharibədə biz İranın qələbə çalacağına inanırıq, əminik və inşallah bu müharibədə İran qələbə çalacaqdır. Oxşar bəyanatla Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan da çıxış etmişdi, Pakistandan da bəyanatlar gəlir və ümumiyyətlə Ərəb bölgələrindən də bəyanatlar səslənməkdədir dəyərli eşidənlərimiz. İnşallah onların da söylədiyi kimi və biz öz gücümüzə, öz bacarığımıza, öz qabiliyyət və potensiallarımıza arxalanaraq, öz millətimizin, öz xalqımızın gücünə arxalanaraq bu müharibədə başa çıxacaq. Siz eşidənlərimiz, İranın Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Sinus İsrail rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin ilk günündən bugünə qədər 26 idmançımız bizim şəhid olmuşdur. Yəni, görünür, onlar idmançılara, qadınlara, uşaqlara da rəhm etmirlər. Ona görə bu günləri Tehranda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ofisi qarşısında bütün idmançılar bir toplantı təşkil etdilər, miting təşkil etdilər və orada Sinus İsrail rejiminə öz etirazlarını bildirdilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından tələb etdilər ki, üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirsin. Yəni, biz onlardan artıq bir şey istəmirik. Biz istəyirik ki, sadəcə olaraq beynəlxalq orqanlara və təşkilatlar öz vəzifələrinə əməl etsinlər, öz missiyalarına əməl etsinlər, öz müsiyalarını yerinə yetirsinlər. Amma çox təəssüf ki, biz buna şahid deyilik. Qur bir bəyanat, heç bir əməliyyatı atılmadan səsləndirilir və bəzən İranı iddiam edirlər. Yəni, Sinus İsrail rejiminin propaganda maşını, o təbliğat maşını işləyir və onlar həmin o təbliğat maşınına istinad edir İrana qarşı bəyanat yayarlar. Təsəvvür edin, İranda Sinus İsrail rejiminin agentura şəbəkəsində zərbələr indirilir. Onlar dağıdılır, casuslar, agentlər tutulur, həbs olunur, saxlanılır. Bugün Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bəyanat yayıb və deyib ki, biz narahatıq, biz nigaranıq. Həmin o tutulan şəxs, həmin o agent özü dərhal etiraf eləyir. İndi ilə o tutulduğu yerdə anda səhvə yol verdiyini dilə gətirir, nə işlər görmüşdü, hansı bir təxribatlar yaratmışdı, onu dilə gətirir. Hətta ölkənin qərb sərhədlərindən qaçan agentlər tutuldu bu günləri. Türkiyədən qaçmaq istəyirdilər. Yəni, bütün bunlar artıq göz qabağındadır, faxtdır, sübutdur. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı gəlir, deyir ki, biz narahatıq, vətəndaşlar niyə tutulur? Həmin o şəxslərin çoxu ki, xarici ölkə vətəndaşları da qanunsuz olaraq İrana daxil olurlar. Özürlərin Əfqanlar, Əfqanistan vətəndaşları, onlar həbs olunurlar. Çünki onlar Sinus İsrail rejiminə casusluq edirmişlər. Yəni, biz belə bir mənzərə ilə, belə bir səhnə ilə, belə bir şilin standartlarla üzləşmişik. Budur beynəlxalq təşkilatların mövqeyi, onların sərgilədiyi mövqeyi və bəyanatları. Bu, həqiqətən təəssüf edici bir məqamdır, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz inşallah biz bütün bunların hamısına yerində cavab verəcəyik. Hal-hazırda döyüş gedir müharibə meydanında və bu müharibə meydanında balans İranın xeyrinə dəyişməkdədir. Onlar iflis bir vəziyyətdədirlər İranın raketləri qarşısında. Sinus İsrail rejiminin bazaları darmadağın edilir. İnşallah qələbə bizimlədir. Xalqımız hər zaman başucuda yaşamışdır. Kimsəyə baş əyməmişdir. Kimsədən əmir almamışdır. Özü müstəqil yaşamışdır tarix boyu və bu gün də öz ayağı üstündə dayanmaqda davam edəcəkdir. Hörmətlilər, əziz işidənlərimiz artıq bu verilişə və Aran Radiosuna ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Birazdan sonra Təbriz şəhərində Təbriz Radiosu əməkdaşları sizin qulluğunuzda olacaqlar. Hələlik deyirik. Sağ olun.